วันนี้ก็เป็นนะวันสุดท้ายของปี2550ซึ่งเวลาก็ผ่านมาแล้วอีกหนึ่งปีนะพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้พระภิกษุทั้งหลายประสบบาจิกานะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะเพราะวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่นะพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราได้พิจารณาถึงวันคืนเนี่ยที่มันล่วงไปล่วงไปปี2550เมื่อต้นปีผ่านมาถึงวันนี้ก็เป็นวันสิ้นปีแล้วเราย้อนกลับไปในปีหนึ่งนะรู้สึกว่าเวลาที่ผ่านไปนี้มันรวดเร็วนะมากเหลือเกินพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนพระอานนท์ถามถึงพระอานนท์ว่าพระอานนท์ระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งเธอระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งพระอานนท์ก็ตอบว่าระลึกถึงความตายวันละ7ครั้งพระเจ้าค่ะพระอานนท์นี้เป็นพระมหาเถระเป็นพระโสดาบันบุคคลนะเป็นผู้มีคติไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาก็ระลึกถึงความตายวาระ7ครั้งนะก็คิดว่าการระลึกถึงความตายวาระ7ครั้งนี้ก็ระลึกมากแล้วใน1วันแต่พระพุทธเจ้าก็จะตรัสบอกว่าเธอระลึกน้อยเกินไปนะตถาคตนี้ระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกคือพระองค์มีสติที่สมบูรณ์ไม่ประมาทเพราะฉะนั้นเราก็ต้องถามตัวเองว่าวันนี้นะเราเกิดขึ้นมาในโลกเราอายุได้กี่ปีกี่เดือนแล้วก็กี่วันนะกี่ปีกี่เดือนกี่วันนะเราลองคิดว่าเราเกิดมาได้กี่ปีกี่เดือนกี่วันนะถ้าเราชีวิตของเราเนี่ยอายุขัยคนปัจจุบันนี้โดยเฉลี่ยก็75ปีถ้า75ปีชีวิตของเราเนี่ยจะเหลืออีกประมาณกี่ปีลองคิดพิจารณาดูนะถ้าตามกำหนดอายุขัยอายุคน100ปีเดี๋ยวนี้ก็หายากพอ80ปีก็หายากละถึงอายุ80ปีก็สังขารนี่ก็ไม่ไหวแล้วนะเดินลำบากนั่งลำบากจะสร้างคุณงามความดีอะไรโดยส่วนตัวก็ทำได้ยากละยันช่วงอายุที่เรายังไม่ถึง80นะหรือประมาณไปถึงอายุสัก70ปีเนี่ยก็เป็นช่วงที่เรายังช่วยเหลือตัวเองได้จะเดินก็ดีจะนั่งจะยืนจะนอนเราช่วยเหลือตัวเองได้ประคับประคองตัวเองได้แล้วตอนนี้เราอายุเท่าไหร่กว่าจะถึง70นะถ้าเราอายุ50ก็เหลืออีกประมาณ20ปีเราผ่านมาแล้ว50เหลืออีกประมาณ20ปีที่เราจะช่วยเหลือตัวเองได้อีก10ปีหลังก็ลำบากแล้วหรือว่าชีวิตนะอาจจะตายก่อนนี้ก็ได้อาจจะไม่ถึง70ก็ได้มันไม่แน่นอนงั้นพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรานี้ตั้งอยู่ในความนะไม่ประมาทนะในชีวิตของเราเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้แล้วก็มาคิดพิจารณาดูว่าพระองค์นั้นทรงมีเมตตามีกรุณาแม้ว่าพระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานที่เมืองกุสินาคานั้นนะก็ยังตรัสสอนให้ภิกษุณีบาสุบาสิกานะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเมื่อเราได้ยินคำสอนของท่านแล้วนะก็มาพิจารณาว่าในชีวิตของเรานะที่เหลือจากนี้ไปในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันขึ้นต้นอีก1ปีของปี2551เราจะตั้งใจว่านะทุกวันเราจะนับอายุของเราว่าเรามีอายุเท่าไหร่ถ้าอายุขัยของเรานะสัก80ปีเราจะเหลือเวลาอีกกี่ปี แล้วทุกวันนั้นเราจะไม่โกรธใครเราจะไม่เกลียดใครเราจะไม่พยาบาทใครไม่ปองร้ายใครทั้งนั้นเพราะว่าชีวิตนี้ก็ไม่แน่ว่าในวันนี้เราอาจจะตายก่อนก็ได้เราตื่นมาตอนเช้าอาจจะตายตอนสายเมื่อถึงเวลาสายอาจจะตายก่อนเที่ยงเมื่อถึงเวลาเที่ยงอาจจะตายก่อนบ่ายเมื่อถึงเวลาบ่ายแล้วอาจจะตายก่อนที่มันจะเย็นถึงเวลาเย็นก็อาจจะตายก่อนนะที่จะค่ำถึงเวลาค่ำแล้วก็อาจจะตายก่อนที่เราจะได้นอนถ้าเรานอนลงไปแล้วชีวิตนี้อาจจะไม่ได้ลืมตามาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราได้นอนหลับไปนะอาจจะไม่ได้ตื่นนะก็จะมีมากเห็นไหมบางครั้งคนเรานอนหลับไปแล้วเกิดอุทกภัยวาตภัยอาคีภัยไม่ได้ตื่นมาก็มีอย่างเราทราบข้อมูลข่าวสารกันฉะนั้นเราก็จะต้องไม่ประมาทพยายามสร้างความดีก่อนนอนเราก็สวดมนต์ภาวนาบูชาระลึกไปถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั่งสมาธิโดยย่อๆซะก่อนแล้วก็ถึงจะพักผ่อนตื่นขึ้นมาก็เหมือนกันนะทำกิจวัตรเสร็จเรียบร้อยสวดมนต์ภาวนามีเวลาก็โดยย่อนั่งสมาธิแผ่เมตตาภาวนาซะก่อนแล้วทั้งวันนั้นเราก็พยายามมีสติในการของชีวิตของเราอยู่ที่บ้านเราอยู่กับครอบครัวอยู่กับอารมณ์มากมายนะย่อมจะกระทบอารมณ์นะเรามีภรรยามีสามีมีลูกมีญาติของสามีญาติของภรรยามาเกี่ยวข้องมากมายในชีวิตของครอบครัวนี่อารมณ์ก็มากมายนะทำให้จิตใจของเรามันว้าวุ่นไม่สงบคราวนี้ถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวไปก่อนไม่ได้ตั้งใจไปก่อนจิตมันจะวุ่นวายมากทีเดียวเมื่อรับรู้นะอารมณ์เข้ามาเราจะต้องพยายามนะปฏิบัติสมาธินะมันร่างกายของเราถ้าไม่ออกกำลังกายโรคภัยแค่เจ็บทั้งหลายมันก็จะมาแหละต้องทำให้ร่างกายแข็งแรงในการออกกำลังออกกำลังทางจิตก็ต้องทำจิตให้มีความแข็งแรงจิตจะแข็งแรงได้ต้องทำจิตให้สงบมีความนิ่งนะโดยกำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะอย่างโยมนั่งกันในเวลานี้แหละนะเท้าขวาทับเท้าซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หรือหายใจเข้ารู้แล้วก็ภาวนาว่าพุทหายใจออกก็ภาวนาว่าโธนะในปัจจุบันนี้โยมนั่งฟังธรรมอยู่พยายามเอาสติมาอยู่กับลมหายใจเลยแม้ว่าบางครั้งเสียงที่อาตมาพูดไปไม่ได้ยินไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรเพียงแต่ว่าให้มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่เป็นอารมณ์เอาไว้นะเป็นอารมณ์ของจิตของเราที่จะให้จิตของเรานี้สงบมาเป็นอารมณ์อันเดียวคือรู้เฉพาะลมเข้าลมออกเมื่อรู้แล้วบางครั้งมันก็คิดนึกปรุงแต่งออกไปข้างนอกทำยังไงให้มีสติดึงกลับมาว่าเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะนั่งกรรมฐานภาวนาไม่ใช่เป็นเวลาที่เราจะคิดถึงสิ่งใดนะชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนเราจะต้องมีสติอยู่ในปัจจุบันนี้ฉะนั้นหลวงปู่ชาจึงสอนนะตั้งแต่ท่านมาไปอุปสมบทท่านก็สอนแล้วถึงลมหายใจเข้าออกนี่นะให้ตั้งสติอยู่ในปัจจุบันเตือนตนเองอยู่เสมอวันคือล่วงไปล่วงไปเราทำอะไรอยู่อย่าไปนึกคิดปรุงแต่งไปในอดีตอนาคตเพราะอดีตนะมันจะมาทับปัจจุบันอนาคตจะมาทับปัจจุบันนี้ให้เราพยายามตั้งสติอยู่ในปัจจุบันนี้ท่านสอนท่านเน้นนะในคำสอนอยู่เสมอทีเดียวนะพระภิกษุจะเดินจะกรมก็ให้มีสติอยู่ในปัจจุบันนะนั่งสมาธิก็ให้มีสติอยู่ในปัจจุบันจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็มีสตินี้อยู่ในปัจจุบันคิดถึงวันคืนล่วงไปล่วงไปวันนี้เราทำอะไรอยู่นี่เราจะมีสติอยู่ในปัจจุบันได้นะ บางองค์เนี่ยนักปฏิบัติอาจจะคิดว่ามีชีวิตอยู่วันหนึ่งแต่ระหว่างวันก็เจริญมรรคกรรมฐานอันนี้ก็ถูกต้องนั่นไปคิดเกินไป1วันนะแต่ถ้าเราเจริญในมรณานุสติกรรมฐานชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนนี่นะถ้ากับว่าเรามีชีวิตอยู่ไม่นานไม่ถึงวันนะชีวิตเราอาจจะตายแล้วนะเดี๋ยวเราจะต้องตายจากโลกนี้นี่เป็นกรรมฐานเป็นสมถะกรรมฐานภาวนาเหนือพวกเราเนี่ยนะจะมีกรรมฐานภาวนาเป็นพุทโธเป็นบทพุทธานุสติบทใดบทหนึ่งเนี่ยนะก็เป็นพุทธานุสติอย่างคำว่าอรหังนะเป็นผู้ไกลจากกิเลสพระพุทธเจ้าเป็นผู้ไกลจากกิเลสนะบทต้นเลยใช่ไหมจิวิโสภควาอรหังสัมมาพระพุทธเจ้าเป็นผู้ไกลจากกิเลสนะก็พิจารณาไปภาวนาไปน้อมนึกเป็นพุทธานุสติถึงจิตของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ไกลจากกิเลสคือจิตของพระองค์บริสุทธิ์หมดจดนั่นเองนี่ก็เป็นพุทธานุสติเราก็จะต้องมีอาหารเข้าไปเราต้องมีอารมณ์นะเป็นอารมณ์ของจิตของเรานะจิตของเราเนี่ยนะมโนสัญญาเจตนาอาหารนะอาหารของใจอาหารของใจนี้เราก็จะต้องมีคำบริกรรมภาวนาเป็นอาหารของใจเพื่อให้ใจของเรานั้นสงบระงับก็คือคำว่าพุทโธเป็นต้นหรืออรหังเป็นต้นเมื่อเรามาบริกรรมภาวนานะจิตของเรานี้อยู่กับคำบริกรรมภาวนาก็จะสงบจะไม่วุ่นวายจะไม่ปรุงแต่งเมื่อเราพูดอยู่กับคนใดก็ตามก็มีสติเมื่อเราฟังนิ่งๆก็ต้องบริกรรมภาวนาไว้พุทโธพุทโธในใจไว้หูก็ฟังไปด้วยใจก็ภาวนาพุทโธไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นก็คือแบ่งความรับรู้ไม่ได้ฟังจนหมดไปรับรู้อยู่ด้วยการบริกรรมภาวนาหรือด้วยความมีสติถ้าสติของเรามันแนบแน่นอยู่แล้วก็ไม่ต้องบริกรรมภาวนานะเพราะเราสังเกตได้ง่ายจิตมีลักษณะที่รวมกันเข้ามาอยู่นะอยู่จุดใดจุดหนึ่งก็ตามนะเราก็มีความรู้สึกมันแน่นอยู่ตรงนั้นมีสติอยู่ได้เมื่อมีอารมณ์เข้ามากระทบจิตของเราก็มีสติมีปัญญาที่จะแก้ไขได้แต่ถ้าจิตของเรานี่มันไม่มีนะความสงบเลยใช่ไหมอารมณ์อะไรเข้ามาเนี่ยมันก็วิ่งก็ไปรับรู้อารมณ์แล้วไปยึดไปถือไปไม่มีกำลังอารมณ์ไปที่ตั้งแห่งความโลภความโกรธความหลงความเกลียดความกลัวจิตเราก็วิ่งไปกับอารมณ์เสมออย่างเงี้ยแสดงว่าจิตของเราไม่มีกำลังเหมือนร่างกายนี้เนี่ยนะไม่มีภูมิที่จะป้องกันตัวเองโรคอะไรเข้ามาก็เป็นได้หมดทุกโรคแหละเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีภูมิที่จะรักษาตัวเองมันจิตนี้กรรมการถ้าไม่มีภูมิป้องกันตัวเองอ่ะนะมันก็จะมีแต่ความทุกข์ความยึดมั่นถือมั่นไปได้เราก็ต้องสร้างนะเราต้องสร้างจะปล่อยให้เกิดขึ้นไม่ได้นะมรรคนี้จะต้องเดินต้องสร้างขึ้นมานะก็คือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเนี่ยเราก็ต้องสร้างขึ้นมาให้จิตของเรามีกำลังที่เข้มแข็งนะศีล5เป็นปกติศีล8ในวันหยุดในวันพระศีลอุโบสถอย่างนี้เป็นต้นนั้นเราก็มาปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาคราวนี้เราเป็นคฤหัสถ์เรามีกิจการงานมากมายนะแต่ว่าท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีนางวิสาขามหาบสิกาก็มีการงานอีกมากมายมากเพราะเป็นมหาเศรษฐีนี่นะแต่ว่าท่านทั้งสองก็ยังปฏิบัติธรรมนะปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมมีศรัทธาในพุทธศาสนาในพระพุทธเจ้าในพระธรรมพระสงฆ์เราก็มีศรัทธาเหมือนกันก็พยายามทำเอาท่านเป็นตัวอย่างเป็นเนติเป็นแบบอย่างแล้วเราก็ปฏิบัติตามมีทานมีศีลมีการปฏิบัติภาวนามาชีวิตนี้ที่เราเกิดขึ้นมาจุดมุ่งหมายของเรานั้นจะพัฒนาจิตให้ดีขึ้นให้สูงขึ้นนะกว่าปีนี้เราก็พัฒนามาได้ระดับหนึ่งละนะปีต่อไปนี้นะเราจะพัฒนาจิตให้ดีกว่าปีนี้จะทำใจของเราให้สงบทำใจของเราให้มีสติทำใจของเราให้มีปัญญานะมากกว่าปี2550นี้นะจะทำให้ดีขึ้นเราจะตั้งใจสวดมนต์ภาวนาให้มากขึ้นเราจะตั้งใจใส่บาตรทำบุญให้มากขึ้น ราจะตั้งใจเจริญสมาธิให้มากขึ้นเราจะตั้งใจพิจารณาสังขารร่างกายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ให้มากขึ้นโดยเฉพาะการทำสมาธินะก็ทำได้ยากเพราะจิตวันหนึ่งมันปรุงแต่งไปวุ่นวายมากมายเราต้องมาฝึกหัดในบางครั้งในครั้งแรกก็ตามเรานั่งสมาธิไปเราอาจจะเคยได้รับรู้ในความสงบนะอาตมาเคยนั่งสมาธิก่อนจะบวชก็สงบนะมีความเย็นจิตเย็นใจสบายกายเบาจิตเบาเสร็จแล้วความโลภความโกรธความหลงมันก็ดึงจิตของเราไปอีกไม่สนใจปฏิบัติละนี่เป็นธรรมดาของกิเลสเป็นอย่างนี้มานั่งสมาธิอีกครั้งนึงเอ๊ะทำไมมันไม่สงบเลยดูจิตแล้วนะมันไม่สงบเลยมันวุ่นวายจะนั่งไม่ได้เลยนะคิดถึงเราก็เคยนั่งได้นั่งเป็นชั่วโมงก็นั่งได้เออตอนนี้จะมานั่งสัก10นาทียังจะนั่งไม่ได้เป็นยังไงอ้าวไม่เป็นไรอดทนนะเพราะฉะนั้นธรรมของคารวะธรรมนะขันติคือความอดทนก่อนเราอดทนต่อการศึกษาอดทนต่อการงานเราก็อดทนต่ออารมณ์ที่เข้ามาด้วยนะพอมาถึงการปฏิบัติเราก็อดทนต่อการนั่งสมาธิมันยังไม่สงบก็อดทนก่อนอดทนนั่งไป5นาที10นาทียังไม่สงบหรอก15นาทีครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงอดทนได้เราอดทนได้1ชั่วโมงแล้วอันนี้นับว่าดีแล้วนะคราวนี้เราก็พยายามทำแล้วตั้งสัจจะเอาไว้ว่านะในปี2551ที่จะมาถึงนี่แหละนะเราจะเจริญสมาธิครั้งหนึ่งครึ่งชั่วโมงหรือว่ามีเวลาก็ต้อง1ชั่วโมงเราจะอดทนนั่งไม่สงบเราก็จะนั่งสงบเราก็จะนั่งหรือเราจะเดินจงกรมนะสลับกันกับการนั่งนะถ้าเรามีโอกาสมีเวลาแล้วก็ต้องพยายามหาโอกาสหาเวลาในการปฏิบัติเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเท่ากับว่าในชีวิตนี้ที่เรานั้นน่ะมีโอกาสนะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาและพวกเราเนี่ยโชคดีมากว่านะเกิดขึ้นมามีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นะจนถึงวันนี้มีโอกาสที่จะปฏิบัติธรรมะนะบางคนนั้นจะเดินจงกรมก็หมดโอกาสแล้วจะนั่งสมาธิก็ลำบากแล้วอย่างนี้เป็นต้นเพราะอะไรนะเพราะร่างกายสังขารไม่อำนวยเมื่อเรายังมีสังขารร่างกายที่อำนวยอยู่นะพยายามฝึกหรือพยายามปฏิบัติทำจิตของเรานี้นะให้สงบเป็นสมาธิธรรมให้ได้นะโดยแต่ระหว่างวันนั้นให้เรามีสติเอาไว้นะสติความระลึกเอาไว้จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเราก็มีสติลึกไว้เรายินดีไหมเรายินร้ายไหมเราโกรธเราเกลียดเรารักเราชังเรากลัวไหมไม่แน่นอนนะหลวงพ่อชาก็จะบอกว่าไม่แน่นอนนะเราจะไปเชื่อในความรู้สึกของเราท่านจะสอนว่าอันนี้ไม่แน่นอนไม่เที่ยงไม่แน่นอนสอนให้เราเกิดปัญญาอย่างนี้เราก็ลงมาทำดูนี่มาปฏิบัติดูนะเราหากระป๋องใบใหญ่ๆสักใบหนึ่งหลวงพ่อชาจะสอนว่าเมื่อมีความโกรธก็เอาก้อนหินไปใส่ไว้หนึ่งก้อนนะมีความเกลียดก็เอาไปใส่ไว้อีกหนึ่งก้อนนะเอาใส่ไว้เรื่อยๆแล้วจะดูสิว่าปีหนึ่งเนี่ยนะนับดูแล้วได้กี่ก้อนหรือปีนี้เนี่ยเรานับไปแล้วได้กี่ก้อนเราลงไปนับดูนะสมัยก่อนนู่นน่ะชาวที่เมืองขยานะพวกฤาษีเขาปฏิบัติกันที่แม่น้ำเนรัญชลาเมื่อมีอารมณ์จิตฟุ้งซ่านก็จะไปก่อกองทรายเอาไว้กองหนึ่งมีจิตคิดไม่ดีก็ไปก่อกองทรายเอาไว้กองหนึ่งอย่างนี้เรื่อยไปกองทรายก็มากมายเหลือเกินนะท่านนั้นจึงเรียกว่าอุรุเวละนะอุรุเวลานะเป็นที่บำเพ็ญของฤาษีที่มีกองทรายมากมายเราลองบำเพ็ญปฏิบัติกันอยู่ในบ้านก็เอาก้อนหินมาใส่ไว้สักหนึ่งก้อนดูที่เท่าไหร่นึกจากมันโกรธครั้งหนึ่งเอาไปใส่ไว้สักหนึ่งบาทโกรธอีกครั้งหนึ่งใส่ไว้สักหนึ่งบาทอ้าวเสร็จแล้วไอ้นึงเอามาทำบุญก็ได้โอ้นี่แหละทำบุญด้วยความโกรธของเรามันได้ขนาดนี้มันมากขนาดนี้อย่างนี้เป็นต้นก็ขอให้เรานี้พยายามเลยนะในปีนี้ก็เป็นสิ้นปีแห่ง2550ปี2551นี่ก็จะมาถึงนะก็ให้ตั้งใจสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลในชีวิตคารวะของเรานั้น นะพระพุทธเจ้าก็สอนให้เรามีทานการให้นะมีการให้อภัยทานซึ่งกันและกันตลอดปีที่เราได้มาบำเพ็ญปฏิบัติกันนี้เราก็ให้อภัยทานซึ่งกันและกันต่อพระเจ้าพระสงฆ์ต่อตัวเราที่มีต่อคนอื่นนะทุกๆคนก็ตั้งจิตว่าเราให้อภัยซึ่งกันและกันตั้งจิตตั้งใจใหม่มาในปีใหม่นี้เราก็จะไม่โกรธใครไม่เกลียดใครนั่นเราจะอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมในคุณงามความดีในทานในศีลนะเราจะถือศีล5ทุกวันนะเราจะไม่ดื่มสุราเมรัยนะเห็นไหมอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหลายก็คนดื่มสุราเมรัยนี่แหละเป็นเหตุมากมายทีเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อทุกคนต่างพยายามละเว้นไม่ดื่มสุราเมรัยในเวลาขับขี่ยั่วยาแล้วก็ยิ่งจะปลอดภัยจากชีวิตจากทรัพย์จากศีลทั้งหลายด้วยนะเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเรามาปฏิบัติตามธรรมะของพระพุทธเจ้าเช่นนี้นะในปัจจุบันนี้เราก็มีความสุขแม้พระพุทธเจ้าจะทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานไปนานแล้วก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าเรามาปฏิบัติล่ะมามีศีลมีธรรมตัวในปัจจุบันนี้เราก็มีความสุขเพราะฉะนั้นพระอนุปุชฌาย์จึงบอกว่านะธรรมะนั้นไม่พ้นสมัยนะในพื้นแผ่นดินนี้เมื่อขุดไปก็ต้องเจอน้ำเมื่อเรามาปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาแล้วตามเราก็จะได้มีธรรมะในใจเมื่อใจของเรามีธรรมะกิเลสคือราคะโทสะโมหะมันออกจากใจไปมากเท่าใดจิตใจของเราก็มีความเยือกเย็นเป็นสุขมากขึ้นเท่านั้นนะสิ่งที่ทำให้ใจของเราร้อนทุกวันนี้ก็ไม่ใช่อะไรหรอกนะตัวโทสะนะตัวความโกรธความเกลียดความพยาบาทนี่ทำจิตใจของเราให้เราร้อนบางครั้งมันไม่พูดมันไม่ทำก็ยังคิดอยู่เรื่อยนะใครก็ทำอะไรเราก็คิดว่าอยู่เสมอนั่นแหละเพราะอะไรล่ะเพราะใจเราเนี่ยมันไม่ดีแล้วใจเรามันถูกกิเลสนะคือโทสะครอบงำแล้วพระพุทธเจ้าถึงตรัสสอนว่าผู้จับเสมอด้วยโทสะนั้นไม่มีนะผู้จับเสมอด้วยโทสะนั้นไม่มีเพราะอะไรเมื่อโทสะมันจับจิตจับใจแล้วนะมันก็ไม่ยอมให้อภัยใครทั้งนั้นแหละมันจะทำลายล้างได้นะในที่สุดแม้เรื่องเล็กน้อยก็จะทำลายล้างได้หมดนั่นแหละเพราะฉะนั้นใจของคนเหล่านี้นะมีโทสะแล้วมันควบคุมไม่อยู่แม่บ้านควบคุมไม่อยู่ทำลายข้าวของในบ้านก็ได้กระทั่งที่ว่าห้ามมาโดยยากลำบากถึงเวลาโมโหพ่อบ้านแล้วนะยับยั้งสติไม่อยู่อย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมคนเราเมื่อเรามีความชอบก็รักกันจริงๆเมื่อมีความโกรธนั่นทั้งด่าทั้งว่าทั้งทำร้ายในที่สุดแม่เรื่องไม่มาก็ฆ่ากันก็ได้เห็นไหมว่าโทสะเนี่ยมาไล่กาดขนาดไหนนะถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเราย้อนลงไปก็จะเหมือนกันหมดเลยนะตัวโทสะเนี่ยมันสามารถทำลายล้างได้หมดเลยแต่เราเห็นโทษแล้วว่าโอ้โทสะเป็นอย่างนี้นะมันร้ายกาจมากทีเดียวเรามาควบคุมเอาไว้เราจะมีศีลแล้วมันจะมีความโกรธความเกลียดก็ดีอยากจะว่าอยากจะด่าอยากจะฆ่าเราก็ไม่ทำอดทนไว้แต่ที่มันยังเป็นทุกข์อยู่เพราะความคิดที่มันยังคิดอยู่เรายังคุมไม่ได้มันยังเป็นบาปเกิดขึ้นที่ใจเสมอก็ไม่เป็นไรก็อดทนไว้ก่อนแต่เราจะไม่ทำอย่างนั้นถ้ามันคิดสิ่งที่ไม่ดีเราจะคิดสิ่งที่ดีสัก10ครั้งกลับกันนะถ้าเกิดว่าคิดสิ่งที่ไม่ดีครั้งนึงเราจะพุทโธทั้ง10ครั้งเราจะแก้กันนะเราคิดไปสิ่งที่ไม่ดีเป็นอกุศลในจิตเราจะคิดพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธบริกรรมไปได้10ครั้งแก้กัน1ต่อ10มันคิดไม่ดีอีกกับคิดสิ่งที่ดีเช่นพุทโธเป็นต้นอีก10ครั้งทำอย่างนี้ทุกวันทุกเวลาที่คิดไม่ดีก็เท่ากับเป็นการละบาปการคิดที่ดีพุทโธก็เป็นการบำเพ็ญบุญทางจิตนะเราละบาปแล้วทางกายทางวาจาแล้วนะคราวนี้เหลือทางใจที่เรามาทำสมาธิภาวนาไม่สงบนี่แหละมันคิดเป็นบาปเราก็จะคิดเป็นบุญก็ต้องต่อสู้กันไปเช่นนี้จนวันหนึ่งนะจิตของเราก็จะสงบเข้ามาได้นะแม้ไม่มากเราก็จะเห็นผลแห่งการปฏิบัติเห็นผลแห่งการปฏิบัติเห็นผลแห่งการให้ทานสมาทานศีลเป็นความสุขเห็นการปฏิบัติเรียกว่าเป็นบุญชนิดที่สำคัญบุญเกิดจากการภาวนาการภาวนานี้จึงเป็นบุญมากกว่าการให้ทานเป็นบุญมากกว่าการสมาทานศีลเพราะการภาวนาใหม่นี้จะทำจิตของเรานั้นให้ผ่องใสบริสุทธิ์ได้จะละความโลภละความโกรธละความหลง เมื่อเราละความโลภละความโกรธความหลงลงได้นะจิตใจของเรานั้นจะมีความเยือกเย็นในที่สุดเราก็จะได้เห็นธรรมะนะจะเกิดขึ้นในใจของเราได้ทีเดียวนะจะเป็นปัจจตังเวทิตโพมินยูหินะเราจะรู้ได้เฉพาะตนอาตมาไปปฏิบัติก็ต้องบูชาทั้งปฏิบัติไปสงสัยไปหลวงปู่ชาก็เทศว่าเออบางองค์นะปฏิบัติไปสงสัยไปปฏิบัติไม่หยุดก็ไปได้เหมือนกันอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์นะแม้ว่าบุญวาสนาบารมีน้อยอยู่ใกล้กับผู้รู้นะผู้ทะลุแล้วก็จะไปได้ไวเหมือนกันเนี่ยท่านก็เทศสอนอย่างนี้ซึ่งความหมายไม่ใช่เราทุกๆองค์ที่มีความลังเลสงสัยนะถ้าปฏิบัติไม่หยุดก็จะรู้ทำได้เห็นทำได้เมื่ออยู่ใกล้ครูบาอาจารย์แท้แนะนำพร่ำสอนบ่อยๆปฏิบัติตามก็จะรู้ได้ท่านจึงสอนไม่ยึดถือในความคิดความคิดที่ไม่ดีท่านก็สอนว่าให้มันทิ้งไปนะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราว่าเป็นของของเราเป็นธรรมดาของจิตเป็นอย่างนั้นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นะเขาเป็นธรรมชาติอย่างนั้นถ้าเราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นเขาก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่ถ้าใจของเรานี้นะมันมีความหลงก็ไปยึดว่านี่คือตัวเราของเราการยึดมั่นถือมั่นว่านี่ตัวเรานี่คือของของเรานี่แหละนะเป็นต้นเหตุให้เกิดความทุกข์ทั้งหลายแต่เมื่อเราก็มีความยึดแล้วจะทำยังไงเราอยู่ในครอบครัวไม่ยึดก็ไม่ได้เมื่อเรามีความยึดแล้วพระพุทธเจ้าก็สอนนะให้เราสร้างความดีมีทานการให้มีศีลการรักษากายวาจาของเราเจริญเมตตาภาวนาอยู่เสมอเช่นนี้แหละนะครอบครัวของเราก็จะมีความสุขจะมีความสงบได้ก็จะเป็นการปฏิบัติเพื่อที่เราจะทำจิตของเราให้รู้ธรรมเห็นธรรมบรรลุธรรมในที่สุดเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราตั้งมั่นอยู่ในศีล5ท่านว่าพระโสดาบันบุคคลนั้นมีศีล5ที่บริสุทธิ์มีศีล5ที่บริสุทธิ์อย่างไรศีล5โดยปกตินะเราก็รักษาได้แล้วถ้ามีคนอื่นเข้ามาว่าเรามาด่าเราจะมาฆ่าเราจะรักษาศีลได้ไหมหรือเราจะฆ่าเขาตอบถ้าเราจะไม่ฆ่าเขาตอบเราจะยอมตายเราก็จะรักษาศีลของเราได้เข้มข้นขึ้นไปแล้วจนในที่สุดเราก็รู้เห็นว่ามันไม่มีตัวไม่มีตนจริงๆคนเกิดขึ้นมานั้นนะในที่สุดก็จะต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปเราก็ตั้งใจรักษาศีล5ได้ดีแล้วนั่นแหละจิตเราตายไปแล้วร่างกายตายจะไปเป็นเทวดาได้เหมือนโจรนั่นแหละหนีเข้ามาแล้วก็จะฆ่าแล้วเข้าไปหาพระที่วัดไม่มีอะไรจะสู้แล้วในที่สุดจะต้องตายพระท่านใครสมาทานศีลอย่าไปต่อสู้กับอะไรนะจนผู้นั้นก็ตั้งมั่นอยู่ในศีลฆ่าเราก็ฆ่าสุดท้ายแล้วนี่ยอมตายนะจิตของโจรคนนั้นก็ขึ้นเป็นเทวดาได้คือความดีให้ผลก่อนตายเพราะว่ามีศีลมีธรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเรานี่ปฏิบัติมีทานมีศีลมีภาวนานี้นะนับว่าเป็นปฏิปทาที่จะเดินไปสู่ความเป็นพระโสดาบันนะเราเรียกว่าโสดาปัตติมรรคเราเดินมรรคอยู่แล้วให้มีความอดทนพิจารณาถอดถอนความยินดียินร้ายความเป็นตัวเป็นตนลงชีวิตนี้มันไม่แน่นอนแล้วนะเราไม่มีอะไรเป็นใหญ่ละความแก่ความเจ็บความตายเข้าเป็นใหญ่นั่นเราต้านทานอะไรไม่ได้ในที่สุดเราก็จะต้องตายต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปละทิ้งสิ่งอะไรบ้างล่ะบุตรภรรยาสามีข้าทาสบริวารทรัพย์สินสิ่งของเราจะต้องไปคนเดียวอีกแล้วนะเราก็มาคนเดียวในดวงจิตมาเกิดเราจะต้องไปคนเดียวอีกท่องเที่ยวไปในวัฏฏะสงสารเราก็ควรสร้างความดีสร้างทานสร้างภาวนาเอาไว้ในใจก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปไม่มีใครที่จะอยู่โลกนี้นะอายุ150ปีก็คงจะหายากก็ไม่มีเลยนะตายหมดทุกคนเลยที่ผ่านมาก็ตายหมดแล้วเราเองที่นั่งอยู่ที่นี้ก็จะต้องตายหมดทั้งพระทั้งโยมนะไม่เหลือเลยเห็นไหมว่าไม่มีอะไรที่จะต้านทานความแก่ความเจ็บความตายลงได้ไม่มีอะไรนะที่จะเป็นใหญ่เลยเขาเป็นใหญ่เฉพาะตนแล้วเราจะต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปแล้วจิตใจของเราเนี่ยแหละมันไม่อิ่มนะเป็นท่าของตัณหาอยู่เรื่อยไปถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมมันจะไหลไปสู่ในทางที่ต่ำถ้าเราปฏิบัติธรรมก็จะทวนกระแสน้ำไปสู่ที่สูงเรียกว่าโสดาบันก็คือผู้ที่ตกกระแสแห่งธรรมะแล้วพวกเราก็เรียกว่าเริ่มปฏิบัติที่เป็นผู้มีศรัทธาเดินทางไปสู่จิตของพระโสดาบันบุคคลสู่พระนิพพานนั่นเองก็ขอให้ปฏิบัติธรรมตั้งใจในการภาวนาทุกขันให้เจริญในธรรมพร้อมด้วยครอบครัวมีความสุขความเจริญนะทุกกันทุกท่านเทอญ